pientä esimakua tulevasta musiikkitarinasta tukevasti ilmassa ohjelmassa. Täällä me olemme Tuomas Nevalinna ja Silja Hiidenheimo. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Miten kesä meni?
Kesä meni sillä tavalla yllättävästi, että huomasin pitäväni linnoista.
Totuttujen Nevan linnoista pitämisen ohella.
Niin. Myös muista linnoista.
No niin.
Niin mä kävin ensimmäistä kertaa elämässäni Savonlinnan oopperajuhlilla.
Oivalsit sen, minkä kaikki suomalaiset ovat oivaltaneet jo
niin.
Vuosikymmeniä sitten.
Niin, mä oivalsin sen, että hyvä Aino Akti, se on loistoidea laittaa Olavinlinnan oopperaan.
Olavinlinna on muutenkin hieno paikka, että sinne sopii noin kuningasoopperat aika no. hyvin muun muassa.
Kyllä, sinne ei tarvitse lavastusta, riittää esiintyä. Tässä oli vielä Lady Macbeth, oli erittäin hyvä.
Kyllä, se oli siis Verdin Macbeth-opera.
Se oli Verdin Macbeth-opera ja Lady Macbeth oli kyllä vakuuttava. Esitystä on usein ajatellut Macbethistä ylipäätään sitä, että sitä ei tarpeeksi esitetä. Tämähän on myöskään ollut nähnyt Verdin Macbethia koskaan ennen. Niin jotenkin aina jäänyt jotenkin pienelle huomiolle se ihanuus, jota Lady Macbethin on pakko tuntea sillä hetkellä, kun se ekaa kertaa saa pukea kuningatarvaatteet päälle ja kruunun ja valtaistuin ja valtikka ja kaikki. Tämä jotenkin ohitetaan aina näissä näyttämäversioissa ihan täysin, mutta tässä otettiin koko riemu irti tästä. Lady Macbeth oli riemuitsi ja lauloi valtikalleen ja se oli mahtava kohtaus.
No niin, mutta sehän oli varsinainen suomalainen festarikokemus.
Oli. Ja sitten siinä oli myös, huvitti tietysti jonkun verran, että siinä oli tällainen ohjelma lehtinen, jossa sitten oli otsikoitu, että miten hyvistä ihmisistä tulee murhaajia. Hyvistä tavallisista ihmisistä tulee murhaajia. No, tietysti meitä oopperan katsoja hieman huvitti, koska se koko se dialogi, minkä ne käy tästä Duncanin tappamisesta, eli kuninkaan tappamisesta. Duncan on tulossa kylään, Lady Herra Macbethin kotiin. Lady Macbeth sanoo herralle, hän ei sitten huomista aamua näe, ymmärrätkö? Herra vastaa, entäs jos osun ohi? Lady vastaa, et osu jos et pelkää. Tässä oli se keskustelu. Voisi kuvitella, että nämä hyvät ihmiset olivat ihan kuin keskustelleet tästä.
Joo, aiemminkin.
Niin, tätä oli iltasella käyty.
Joo. Bridge-runoriimitykset ja Shakespeare ovat sellaisia aiheita, että sinulle ei kannata niitä turhaan väärissä tilanteissa syöttää teemoiksi, koska niistä yleensä juttua riittää. Mutta niitä on aina hauska kuunnella. Mä huomaan, että sun kesäharrastuksessa on rahtusen grooveutuneet. Mä oon huomioon, että viime tai toissa kesän olit herättäjäjuhlilla ja sitten Elias Lönnrot pyhiinvaelluksella.
Kuten tänä kesänä nimittäin kävin Kajaanissa, jossa olin lukenut netistä, että Hotelli Skandikin ja Kaukametsän kulttuurilaitoksen välillä on yhdyskäytävä, jossa olisi Vapise Dan Brown jonkinlainen Lönnrot-näyttely. Ja sitten kun pääsin siellä Skandikiin, niin kukaan ei tietenkään tiennyt tästä yhdyskäytävästä yhtään mitään. Saati saanut sitä auki, kunnes sitten lopulta löytyi salainen avain, jolla päästiin katsomaan.
Vapise Dan Brown todellakin.
Niin, päästiin katsomaan yhdyskäytävää, jossa oli muun muassa kuva Lönnrotin kellosta. Ja siinä sanottiin, että tämä kello olisi Kajaanin museossa, minne me sitten menimme. Ei ollut.
Jaha, kadonneen kellon mysteeri.
Tosin siellä oli kyllä sitten Lönnrotin partaveitsi.
Ja se ei ollut pelkkä kuva, vaan itse partaveitsi.
Se oli partaveitsi.
Sehän on vähemmän kuuluisa pikkuveljensä Okkamin partaveitsi tunnetaan, mutta
niin tällä
olemme tietysti kaikki nähneet Lönnrotin partaveitsi.
Niin, tällä Lönnrotin partaveitsillään poettinen ydin esiin.
Kyllä. Kaikki turha karsitaan. vain sellainen kuulostaa hyvin jännittävältä ja olet ollut eri hip tänä kesänä.
Kaikki ovat jaksaneet kuulla kertomuksiani Lönnrotin lääkärisormuksesta ja yhdyskäytävästä.
Ehkä ensi kesänä uskaltaudut kuuntelemaan lounge-jatsia.
Entäs oma?
Jos tätä vauhtia jatkuu.
Niin,
olen ollut harvinaisen lähellä luontoa tänä kesänä. Luontohan ja minä olemme pitkään kyräilleet toisiamme lievän varovaisuuden melkeissä. Ja olen nyt uskaltautunut vesistöön. Jaha, sinulle soitetaan. Se on varmaan Elias Lönnrot, museon intendentti, jollaan jokin kiireinen viesti kadonneen kellon.
No niin. Me tosiaan laitoimme koville museon intendentin.
Voin uskoa.
Sekä Elias Lönnrotin...
Hän on varmaan tähän asti päässyt aika helpolla.
Sekä Elias Lönnrotin tohtorin suomuksen vuosilukusta että kadonneesta kellosta. Mm.
No siellä kuvisee. Nyt jo toista kesää olen pyydystänyt järven eläviä. Rapuja ja haukia ja kuhia ja ahvenia. Miksen haukiakin, mutta niitä en ole saanut. Tällaisia yllättäviä harrastuksia.
Toi on todella yllättävää kyllä.
On.
Sä oot ollut siis veneessä.
Sielläkin.
Koskenut airoihin.
Kyllä. Rapuihin en koske. Tosin.
Mutta
onneksi on rohkea seuralainen.
Sä oot ankkuria laittanut.
Ei sitä tarvita.
Sä oot vaan huovannut
paikkoja. Niin. Mestarillinen airon käyttö, niin ei tarvitse mitään ankkureita avukseen.
No niin.
Sitä on suvereenisuus.
Olen kuullut sinne toisiakin määritelmiä.
Niinkö? No minkälaisia?
Niin. Joo, ei kyllä jäädään vaan tuohon suutamiseen ja huopaamiseen.
Myös ikään kuin verbaalitasolla. Niin. On meillä aihekin tänään. Meillä on kollega Relanderin kanssa ollut joskus tapana viivytellä tämän aiheen ilmoittamisessa, mutta kun taas me, Silja...
Niin me yleensä kiirehdimme.
Kyllä, olemme käyneet edellä koko käsikirjoituksen läpi ensimmäisen 20 minuutin aikana.
Me kiirehdimme musiikin kanssa.
Kyllä,
tuli ennen
kuin nähtiin tai kuultiin. Aivan. Mutta aiheemme tänään on roska.
Hirveästi mieleen sanoa, että eikä mikä tahansa roska. Mutta siis vaan tosiaankin roska.
Joo. Aihe on mielestäni hyvä. Tiedä yhtyvät kuin kuulijat tähän käsitykseen. Ja luen nyt käsikirjoituksen ensimmäisen lauseen teille ääneen.
No niin.
On erilaisia roskia. Olemme nyt jo niin syvillä filosofisilla vesillä, että hirvittää hieman jatkaa.
Niin, pääsemmekö tästä nyt mitenkään selville. No tässähän on yksi mahdollisuus
niin tähän
erilaiseen roskuuteen suhtautua siten, että on tavallaan... Ne roskat, jotka menee systeemiin, joita emme näe, joita ei ole, tai joista voimme, niin kuin, koska ne menevät systeemiin suoraan.
Siis esimerkiksi viemäriin.
Tai roskan kuljetusautoon saman tien suunnilleen roskatynnyristä. Ja joista sitten tulee se illuusi, että niitä meitä roskia ei oikeastaan ole. Siis joskushan tietysti välillä tulee se kauhu, että Herran Jumala, miten paljon roskia onkaan maailmassa. Mutta se katoaa nopeasti pois, koska sitä ei näy, niin sitä voi kuvata, että niitä ei ole. Ja sitten on näitä roskia, jotka on niinku sit niitä varsinaisia roskia, koska ne me nähdään.
Tämä, joka tulee mieleen sanasta roska ehkä ensimmäisenä. Niin.
Joka on tavallaan niin kuin se, mitä englanniksi sanottaisiin litter.
Niin, tai rubbish ehkä.
Niin, joka lojuu puistoissa. Ja, että on roskattu selvästikin. Maisemaa on roskattu.
Kyllä.
Se liittyy just siihen maiseman roskaamiseen tai jonkin tilan.
Kaikkipaperi ja tupakan tumppi ollen pääsyylliset tähän.
Niin luonnon neitsellisyyttä on häiritty toisin kuin tällä toisella mystisesti katoavalla roskalla. Mm.
Ja vaikka tämä mystisesti katoava roska tietysti on paljon ikään kuin vaarallisempaa, voisi sanoa, luonnolle kuin satunnainen karkkipaperi, joka on lähinnä esteettinen haitta. Voisi ajatella, Singapuressa on kuulemma todella siistiä. Siellä voi saada suuretkin sakot, jos heittää just tällaisen pienen roskan kadulla.
Niin. Mutta mikä on heidän näkymättömän roskan tilanteensa?
Niin. Se on sitäkin suurempi. Minulla, että Jos Batain Singaporeesseestä voimme lukea yksiä nostettavia kuvauksia siitä, millainen ylijäämä on aikeissa kirota ja kostaa koko Singaporen. Joo, no tämä on ihan hyvä erottelu. Siis se jäte, joka katoaa, niin sehän ei ole sama kuin kierrätys, johon palaamme myöhemmin.
Palaamme siihen myöhemmin. Mutta tämä selvästi tämä
mutta sitä varten on tehty erityinen jätehuolto-organisaatio.
Niin, mutta myös saman aikaan tähän katoamiseen, siis tähän, että se on jotakin, joka katoaa, joka ei varsinaisesti... Tai aiheuttaa vain sellaisia laiskoja ajatuksia, että voi miksi en tee enemmän jotakin. Ja todellakin laiskoja, koska ei tee mitään enemmän, koska se jäte katoaa. Niin saman aikaan tämä katoava jäte on tietysti se, joka kostaa. Sehän on selvä, se on se, joka aiheuttaa maailman tuhon. Ja kaikkien yksittäisten ihmisten tekemättömät teot, voi miksi en tehnyt mitään, tulee rangaistukseksi.
No, mutta miten, mä en ole koskaan ajatellut, että siis jos ei mennä kierrätykseen, mutta että mitä enemmän voisi tehdä tavallaan tänne jätteen hoidon hyväksi. Minulla se luottamus jätehuolto-organisaatioihin on intuitiivisesti vahvahko.
Niin, se on just toi.
Kyllä, tiedän, että se on tämä. Mutta juuri siksi mulla ei ole koskaan tullut mieleen, mun pitäisi tehdä enemmän sen hyväksi.
Niin kuin esimerkiksi biojätteitä lajitellaan.
No biojätteet totta kai lajitellaan, mutta mä ajattelin, että se kuuluu jo vähän niin kuin sinne kierrätysosastolle.
Niin.
Koska siis esimerkiksi viemärijätettähän siis ei kierrätetä.
Niin.
Ne vaan puhdistetaan.
Niin ja tavallaan kierrätetään siinä mielessä.
Niin vesi kierrätetään. Niin on kyllä. Joo. No mutta kuitenkin. Se on semmoinen asia, jonka suuri toinen hoitaa. Tämä on just se ajatus, johon
ja sä oot tähdännyt. Että suuri toinen, että hän ei liity mitään tämmöistä valtavaa suurta niin kuin tuhon tarinaa.
Niin, no ellei Georges Bataille olisi koskaan häirinnyt arkielämää, niin ehkä mä en nyt olisi ajatellut, saasteet on sitten vielä eri asia mun mielestä.
Mutta eikö silloin tämä ole tavallaan juuri tämä kaikki tule takaisin saasteena? Että se on se niin kuin...
Sulla on nyt joku vankka psykoanalyyttinen vakuuttuneisuus siitä, että näin tulee tapahtumaan.
Kerro sinä omasta.
Siis ei, kun kun tämä koko ekologiapaketti on tässä tietysti vielä odottaa varsinaista käsittelyä, niin mä en pystynyt koko argumenttiaseistustani tässä vielä loihtimaan esiin. Mutta mä olin vaan siis korostanut sitä, kuinka arkisessa olit siis siinä mielessä premississä, siis musta täysin oikeassa, että arkiajattelussa niin kun, se on semmoinen asia, jonka systeemi hoitaa. Muistan Frank Zappan kysyneen skeptiseen sävyyn 60-luvun radikaaleilta, jonka vaatimat vallankumousta, että miten hoitaisitte jätehuollon. Ja vastaus ei tyydyttänyt Zappaa lainkaan. Tämä oli siis ensimmäinen kysymys, jonka hän esitti vallankumouksellisille. Mielestäni hyvä kysymys. Koska siinä helposti aletaan luottaa porvarillisen jätehuollon perintöön. Tietysti aina toinen mahdollinen vaihtoehto on nojata Marxin kapitalismin sivilisatoristen vaikutusten käsitteeseen, jossa juuri voidaan luottaa porvarillisen jätehuollon perintöön.
Niin.
Se vaan täytyy kapitalistisesta vaipastaan kuoria ja niin edelleen. Kaikki tietysti riippuu siitä, onko jätehuolto reaalisesti vai formaalisesti alistettu pääomalle, mutta kuten huomaat...
Kerro tuosta lisää.
Jo viime jaksossa, kun kollega Relander sai mittaansa täyteen kesäisen Marx-lukemisen hedelmistä, joten tässä joudut nyt sijaiskärsijäksi.
Mä kuuntelen kyllä mielelläni nyt sun jätehuoltoon liittyvä Marx.
No jaa. En tosiaankaan vakavasti puheen osaa äkkinäisesti sanoa, riittyykö reaalinen ja formaalinen alistaminen mitenkään jätehuoltoon, mutta siis kyse on siitä, että muodollisessa pääomalle alistamisessa on kysymys työprosessista, joka on syntynyt kapitalismista riippumatta. Esimerkiksi käsityöläiset, jotka kerätään manufaktuuriin ompelemaan, niin sitten kapitalisti vain niin kuin kerää heidät yhteen ja riistää heitä. Ja sitten taas tämmöinen tayloristinen ja fordistinen teollinen organisaatio, niin se on kokonaan jo muodostettu se koko teknologia ja se koko työorganisaatio ja työteknologia, työprosessi, työn jako, kaikki on organisoitu jo sen tehostetun tuotannon näkökulmasta. Se on siis siinä mielessä reaalista pääomalle alistamista. Ja siinä syntyy se ongelma, että onko tämä teknologia ja nämä kaikki työnjaolliset ja muut ratkaisut, onko ne pelkästään teknisiä, vai kertooko ne ikään kuin siitä, että mitä tarkoitusta, eli siis tehokkuuden ja voiton maksimointia silmällä pitäen ne on tehty. Ja siinä on siis se ongelma, joka koskee jätehuoltoa niin, mahdollisesti.
Mahdollisesti, että se pitäisi niin kuin nähdä
uudella tavalla
niin,
koko
katsoa tämä jätehuoltokysymys.
Niin kuin inhimillisten tarpeiden näkökulmasta, joka siis on jätehuollon yhteydessä, mitä aptein ilmaus.
Niin. Niin. Tästä täytyisi varmaan täytyisi käydä nimenomaan Helsingin jätehuoltolaitoksessa tarkastelemassa näitä.
Joo, kyllä pitäisi. Se on yksi paikoista, jossa pitäisi vierailla. Joo, mutta tämä ilmenevä roska on siis sellainen, onhan siis kaupungilla toki roskakoreja. Voisi sanoa, että erässä mielessä roska on sellainen, jolle ei ole organisaatiota. Vai onko? Onhan nyt kuitenkin roskamiehet, jotka tyhjentävät roskakorit.
Niin, tai entisaikaan piikillisillä kepeillä.
Aivan. Tässä mun argumentissa on täsmälleen sama heikkous kuin Mary Douglasin, joka on kuuluisa antropologi. Hänellä on klassinen roskan määritelmä, joka on se, että roska on se, mille ei ole mitään paikkaa. Sillähän on paikka. Eli roskakori.
Niin.
Mutta siis...
Se on roska, se on kummassakin paikassa roska, sekä roskakorissa että roskakorin vieressä.
Kyllä. Mutta siis kyllä Douglas on tietysti oikealla jäljellä siis siinä mielessä, että roska ja jäte on jotakin ylijäämää suhteessa yhteisöön.
Niin.
Koska sitä onkin, ei voi... Niin.
Ja sehän onkin kauhean se niin kuin metamorfoosis, joka surettaa monia ihmisiä. Sitten milloin jostakin esineestä tulee roska.
Se on totta. Siis tämä roskan ja jätteen ja unohdettujen esineiden melankolia on asia, johon olen kiinnittänyt muun muassa runotuotannossani huomiota. Joka on valitettavan vähän tunnettua. Luen kiitos. Ja, koska se on urheiluruudun ohella yksi melankolisimmista asioista, jonka tiedän, on unohdettu esine. Koska se vertautuu jollain tavalla raunioon, joka en voi tietenkään verrata omaa pikkusieluista lähiönostalgiaani Heideggerin metafyysiseen nostalgiaan. Vähän tuntee kreikkalaisen temppeliraunion väärillä, mutta...
Mutta samasta asiasta.
Niin, että siis siinä on kyse eräs mielessä tuhoutuneesta maailmasta. Se on niin kuin palanen jotakin sellaista kudelmaa, joka on merkinnyt jotakin jollekulle joskus. Se on merkinnyt sen esine valmistajille jotakin. Se on suunniteltu huolellisesti ja insinööri on siellä palaverissa esitellyt sen tiimilleen. Ja se on päätetty ottaa tuotantoon. Se on vienyt tuhansien työläisen työpäivien vuosien ajan. Sitten se päätyy jonnekin huoltoaseman takapihalle köllöttelemään. Ja niin tietysti sitten tässä välissä kuluttaja on hankkinut sen takanreunukselleen tai kesämökki leikkeihinsä. Ja siellä lapset ovat viettäneet iloisia ja aurinkoisia lapsuuden lomapäiviä tämän esineen kanssa. Kunnes sitten.
Sitä ei enää tarvita.
Niin.
Tämähän on tavallaan Toy Storyn elokuvan menestyskonsepti on juuri tässä.
Okei. Okay.
Eli siis leluja, joita ei enää tarvita. Päähenkilö, joka on niillä aiemmin leikkinyt, ei leiki enää.
Mutta siis...
Näin koko tragedia on jo.
Kyllä. Mutta siis mun argumenttini Toy Story vastaan on se, että siinä mennään jo kuin toki, mutta siis... Kuitenkin. Siinä mennään niin kuin, ehkä se kuitenkaan nyt, ei tämä nyt vähän lapsellinen vasta-argumentti, mutta tarkoitan, että eihän siinä sitä esinettä säälitä kuitenkaan.
Siinä leffassa?
Ei, kun siis tässä ilmiössä, josta puhun.
Eikö?
Siis sinun mielestäsi sinä säälit nimenomaan sitä esinettä.
No ehdottomasti. Mitä sinä sitä säälisit? Siis niitä, jotka on tehneet sen esineen.
Sitä merkitysmaailmaa, joka siihen on kutoutunut, sitä niin kuin kadonnut, sitä erässä mielessä katoavaisuutta.
Niin, eli sitä esinettä, joka on tavallaan niin kuin, jota ei oikeastaan enää ole. Kuolemaa ja siihen esimerkiksi. Tai siis, että tavallaan, että kyllä esineeseenkin kirjoittautuu ikään kuin kuolema. Syntyessään,
niin.
mutta sitten se on näin selkeänä siinä, ja sitten se ei ole lahonnut tai kadonnut tai mädäntynyt, että se on siinä itse koko esineen kukkeudessaan, tai se nyt ei ihan kukkeudessaan.
No, hieman rispahtuneena, niin, mutta kuitenkin tunnistettava.
Se on kuitenkin niin, olemassa.
Kokonaisena.
Niin, ja sitten sille jo se ei ole enää esine, vaan se on roska. Niin kyllähän nimenomaan sitä esinettä suree.
Niin erässä mielessä, mutta eikä me nyt varsinaiseen hylotsoismin alhoon tässä kuitenkaan vajata. No, mun täytyy myöntää, että tämä on siis kyllä... Ja mun vasta-argumentti on vielä lapsellisempi kuin se itse esineen sureminen.
Mun vasta-argumentti on vielä lapsellisempi, koska...
Kyllä minulla on lapsellista.
Mulla oli joskus, onneksi mä oon päässyt siitä eroon, mutta mulla oli tapana ottaa roskalavoilta rikkimenneitä esineitä tästä syystä. Mä tuonan ne kotiin, niin niillä olisi tavallaan joku paikka vielä, jokin... Jokin, missä ne olisi.
Koti. Saivat sinun luotasi hyvän kodin.
Mutta sitten vaiheessa, kun oli liian monta hajonnutta pesukonetta ja
niin.
Erilaisia levysoittimia toimimattomia.
Silloin olisi pitänyt viedä ne kadonneiden esineiden yhdistykseen.
Niin.
Niin, ehkä tämä mun lapsellisen, ja huom, siis minulla oli kaikkein lapsellisin vasta-argumentti, niin se tarve siihen tuli siitä, kun mä yhtäkkiä muistin sellaisen tuokiokuvan lapsuudesta. Olin ehkä 5. Sitten pihalla oli leikki porukassa sitten yksi ikäiseni tyttö, joka tiputti vahingossa pastillin maahan. Sitten hän otti välittömästi pastillin rasiasta toisen pastillin ja pisti sen siihen viereen, ettei tämän maahan tippunut pastilli tuntisi itseään yksinäiseksi.
Mm. Tämä ei tuntunut susta järkevää.
Muistan, että pidin sitä lapsellisena jo silloin.
No, se oli sitten varmasti pitänyt ehkä lapsellisena sitä järkytystä, jonka mä koin, kun mä opettelin miinuslaskuja ja oli palloja, ja joista piti sitten...
Olemme ylittäneet puheajan.
Sano tämän nopeasti. Oli palloja, joista piti miinusta. Oli 5 palloa, joita piti miinustaa 3 pois. Kysyin opettajalta, että mihin ne menevät. Hän vastasi, ei minnekään. Tämä ahdisti mua niin suunnattomasti, että mun oli pakko piirtää ne 3 palloa sen toiselle puolelle.
No niin. Nyt me olemme todellakin siis myöhässä. Tämä on siis kerrassaan skandaalimaista. Ja sehän voi olla, että tämä radio jopa lopetetaan tämän virheen vuoksi. Soitamme kuitenkin tähän jo kappaleen, josta uskoakseni kuulimme jo esimakua. Wigwam ja Fresh Garbage. Ja tiko. Karnevalistisissa maanantaitunnelmissa aloitamme tämän tukevasti ilmassa ohjelman toisen puheenjakson, jossa Jire Helmo ja Tuomas Nevalinna keskustelivat roskasta. Jäi mieleen tuosta ensimmäisestä jaksosta muun muassa se, että sulla tuntuu olevan kuin vankka vakuuttuneisuus siitä, että roskat jollain tavalla palaavat kostamaan. Mm. Tai ainakin meillä on jonkinlainen tiedostamaton pelko siitä, että näin kävisi.
Niin, joo. Mulla on niin kuin tällainen, että kun se on niin kuin tavallaan uskon kysymys se. Roska.
Missä mielessä?
Siinä mielessä, että sitä ei näe. Se katoaa. Niin. Sitä ei ole. Ja sitten samalla aikaa me tiedämme, että syntiä olemme tehneet periaatteessa. Me olemme tuottaneet niitä roskia. Niin tähän koko systeemiin. Sen takia ehkä myös, miksi me emme tee mitään ikään kuin roskamäärille tai kulutukselle tai... elintavoillemme. Tämä ei ehkä ole ihan valmis, tämä mun teoriani. niin, että se liittyy just siihen, että siinä on tällainen niin kuin uskonnollinen viritys.
Mutta onko tämä ajatus siitä, että valtava pallonmuotoinen hiilijalanjälkihirviö eräänä päivänä vyöryy ylitsemme, niin onko sun ajatus ikään kuin se, että se reaalisesti palaa, siis ikään kuin juuri saasteen tai ekokatastrofin muodossa, vai että se ikään kuin palaa, että on tiedostamaton pelko siitä, että se palaa?
On tiedostamaton pelko, että se palaa, ja se kerrotaan meille, että se palaa ekokatastrofin muodossa.
No, se on se muoto, missä valmis niin äärimmäiseen psykoanalyysiin suhteessa ekokatastrofin uhkaan, että palauttaisit tämän ekokatastrofin uhan tähän tiedostamattomaan pelkoon, joka on vain kulttuurisesti kerronnallistettu tähän ekologisen uhkan muotoon. Hyvä. Koska luulen, että herra Shoutbox-hirviö muuttuisi palloksi ja murskaisi meidät täällä studiossa valtavilla lonkeroillaan. Niin, mutta että heikompi versio tästä teesistä olisi se, että siinä kuitenkin resonoi tässä meidän kulttuurisessa ekokatastrofi-uhkakertomuksessa tämä pelko.
Niin, lankeemus. Ja
mutta sinä siis
jonkin harmonisen, puhtaan, hyvän tuhoutuminen. Vaikka voisi ajatella, että luonto itsessään on jo pelkkä katastrofi, mutta...
Tai ihminen ainakin.
Tai ihminen, kokonainen katastrofi hänkin.
Joo, tosin niin kuin Yri Haila on viisaasti sanonut, niin luonto on eräänlainen sarja paikallisia katastrofeja eikä suinkaan suuri harmoninen tasapainosysteemi, niin silti ihmisen yhteiskunnallisen toiminnan aiheuttamat päästöt ja saasteet on eri asia. Siksi, että niitä tulee kerralla niin iso ja shokeraava könttä ja niin levittäytyvä niin laajalle alueelle, että se, koska luonnon itsensä aiheuttamat mullistukset ja katastrofit on kuitenkin paikallisia ja hitaita. Sitten se vähitellen muuttuu se systeemi. Nämä on tämmöisiä niin kuin shokkeja, josta se ei oikein ehkä välttämättä toivu, se luonto näet sen.
Tämän allekirjoitan, ja itse asiassa mun pointtini ei olekaan mikään sanoton kysymys, jos vain tämmöinen niin kuin teologinen, tai että kysymys on vain uskonnosta, vaan siis kysymys on niin jotenkin se, että jos ajatellaan, tai että miten tätä niin kuin voisi, miten sitä voisi palauttaa jollain muulla tavalla kuin tämmöisellä valtavalla uhkakuvalla, joka silloin saa jo tämmöisen ikään kuin semmoisen muodon, joka ilman muuta on jo niin musertava syyllistämiskyvyltään, että siihen, että sen jälkeen ei voi olla, tai on tavallaan pakko sanoa, että en mä tee mitään, ja varsinkaan kuin niitä ruskii näin, niin onko mitään mahdollista saada siis yhteyttä tähän roskaan ja jätteeseen tai jotain sellaista yhteyttä, joka jota me nyt yritetään tässä kiinnitellä.
Niin onko se idea siis se, että koska siis roska tai jäte nimenomaan, niin on siis näkymätöntä, se katoaa näkyvistä ja uskomme, että systeemi hoitaa sen jollain tavalla. Ja sitten jos jossain sen kohtaamme, niin se on jotenkin niin epämiellyttävää ja satunnaista, niin ei pitäisi tapahtua. Että se kosto on myös tavallaan kosto siitä, että se on sysätty.
Pois näkyviltä.
Niin, ja se, siihen ei ole solmittu mitään suhdetta niin. Oikeastaan. Että se tämän kääntöpuolena siitä niin. Tulee sitten valtava pallohirviö.
Niin, jossa on kaikki roskat elämän aikana tehdyt. Niin, joku tämmöinen. Mutta onko se niin kuin mahdollista?
Tietysti tämä kierrätys, jota me ollaan nyt tässä ujosti tangeerailtu muutamaankin otteeseen, niin sehän on yritys jollain tavalla solmia jonkinlainen konkreettisempi suhde roskaan, siis todellakin erittelevä, koska tuossahan edetään just niin kuin pallon muotoisesti, että ensin se on pallo, joka unohdetaan, sitten se on iso pallo, joka palaa, niin täysin palaa takaisin nimenomaan. Ja kun taas kierrätyksessä on kysymys erittelystä ja lajittelusta.
Niin, asian käsittelystä.
Niin siinä on tavallaan niin kuin analyyttinen suhde roskaan, niin. Joka on niin kuin ton teologisen roskasuhteen, niin kuin se on erilainen kuin se.
Niin, ja sitten on samalla myös se, että ehkä se muuttuminen siinä, niin kuin, milloin asiasta tulee roska, niin sen kääntäminen niin kuin toisinpäin myös jatkuvasti siis sen roskan käsitteen, koska sitten roskasta tulee jotakin muuta, kun sitä käytetään. Esimerkiksi käytetään ollut pullon korkkeja pannun aluseksi tai löydetään niin kuin
niin.
Pystytään tekemään tynnyristä rummut ja tavallaan mitä tahansa materiaalia onkaan, niin käyttämään jollakin toisella tavalla hyödyllisesti poistaa siltä sen roskan ja jätteen ominaisuus tai siis se identiteetti niin. Siltä.
Tavallaan tämän niksipirkka kekseliäisyyskin
niin.
Sitten astuu omaan käyttöönsä. Hei, nyt tämä puheenjakso on tuomittu olemaan lyhyt, koska ylitimme kaikki mahdolliset deadlineit viime puheenjaksolla. Kuuntelemme Pulppia, joka puhuu eräänlaisesta oudosta jätteen muodosta. Sekin roadkill piippaa paluulla. Vanha rock-kommentti trimmaamossa. Joka tapauksessa olemme täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa Silja Hideheim ja Tuomas Nevalinna aiheena roska. Olemme nyt toden teolla päässeet kierrätysaiheeseen kaiken väläyttelyn jälkeen.
Mm.
Ja tuossa äsken puhuttiin kierrätyksestä siinä mielessä positiiviseen sävyyn, että se muuttaa tämän erittelemättömän teologisen ja niin kuin kauhukuviin tai niin kuin torjutun paluuseen perustuvan roskasuhteen niin kuin eritteleväksi ja analyyttiseksi. Ja siinä yritetään solmia jokin suhde roskaan, eikä vain uskoa, että se hoituu, tai ilman, että, tai siis näin, joka tapauksessa. Mutta sitten se toinen kysymys on kylläkin se, että eikö kierrätyskin ole erässä mielessä roskan torjumista? Siis sitä kautta, että se tavallaan ekonomisoi roskan. Roska palautetaan takaisin systeemiin, se kierrätetään. Ylijäämä tavallaan, ylijäämän olemassaolo kielletään. Kaikki pyritään hyödyntämään. Se on erässä mielessä ehdotonta ekonomiaa, absoluuttista taloutta. Ja voisi ajatella, että ekologinen ajattelu laajemminkin on niin kuin ekonomisen ajattelun jonkinlainen loppuun vienti. Siinä mielessä, että klassinen taloustiede, joka uskotteli käsittelevänsä niukkojen resurssien vaihtamista ja liikuttelemista, niin ajatteli, että luonto ei ole niukka resurssi. Ja sitten tulee ekologia, joka sanoo, että se onkin niukka resurssi.
Niin, se loppuu just.
Mm. Niin tässä mielessä kierrätys olisi siis tavallaan vain tämän niin kuin taloudellisen ajattelun loppuun viemistä ja siinä mielessä roskan torjumista, että ylijäämää ei saa syntyä, vaan kaikki on käytettävä tehokkaasti systeemin itsensä pyörittämiseen.
Niin, niin. Ja siinäkin se, jollain tavalla se ajatus silloin siitä, että äiti luontoa ei saa niin kuin tavallaan häiritä. Siis, että täytyy pysyä kierrossa. Niin.
Äiti luontoa kiertävällä radalla.
Niin. Totta, mutta et mikä se sitten olisi niin kuin tavallaan se suhde niin kuin roskaan?
Niin.
Luominen. Että olisiko se nyt sitten Oodin kirjoittaminen roskalle. Että tällä pääsisimme jotenkin sinne roskan ytimeen.
Tietysti siinä on myöskin tuossa sun koko kauhuskenaariossa, jonka sä esitit, niin siinä on aika vahva käsitys siitä, että roska on syntiä.
Niin. Niin, mutta tätä myös tässä yritinkin
sanoa. Sitä, että roskaamisessa ei olisi mitään ikävää tai pahaa, mutta että, siis että se on aika niin kuin rigoristinen ja moralistinen käsitys roskasta, että kun siinä on se ajatus, että minä olen saanut näin paljon roskaa aikaiseksi ja sitten se kostaa, että ikään kuin se olisi todellakin jossain vahvassa moraalisteologisessa mielessä syntiä, että roskaa.
Tai eläminen
niin.
Olisi syntiä,
niin,
koska,
niin, kyllä.
Koska siitä tulee heti lasku.
Niin, ja kun siis kun ajattelee elämää itseään, Stalinia parafraseeratakseni, niin kun aineen vainuntaa ja muuta ajattelee, niin sehän on roskaamista tämä elämä. Niin.
Se pitäisikö sitä liioiteltu huomaamatonta tästä asiasta niin, ehkä ei ole tarpeen. Pystyy niin rakastamaan. Näin ollen kirjoitellaan niitä oodeja. Ja ei tietenkään rakastaa ihan noiden, vaan rakastaa juuri sellaisena kuin on.
Kristillinen roskasuhde. Niin. Roskasta tulee Jumala ja niin edelleen. Joo. Ja Lutherkin, joka tunnetusti sanoi, että ihminen on Jumalan ulostetta.
Niin.
Tässä tulee jälleen kerran näkyviin. Niin, en tiedä. Mutta jos nyt vielä jatketaan tästä ekologiasta sen verran, että siitä on vielä saasteen käsite, jos me yriteltiin vähän tehdä eroa jätteen ja roskan välillä, vaikka se ei oikein onnistunut. Mm. Siis siksi, että jos jäte on se, jonka systeemi poistaa puolestamme,
niin tai kyllä
onhan meillä nyt roskahuoltokin tosiaan. Mutta saasteen ja roskan ero on mun nähdäkseni se, että se on...
Systeemi on hajonnut.
Niin, se on niin kuin vastaava kuin onnettomuuden ja katastrofin ero, että onnettomuushan on yksittäinen tapahtuma systeemin sisällä, jonkinlainen häiriö. Mutta se viime kädessä onnettomuudet vahvistavat systeemiä, siis poliisia ja palokuntaa kiitellään yleisesti ripeydestä ja ambulanssimiehet saavat kukkia ja luottamus kansakuntaan ja sen instituutioita kohtaan kasvaa kohisten. Sen sijaan katastrofi on sellainen, joka jotenkin uhkaa systeemiä itseään. Hmm. Niin tavallaan tässä tavallaan se jäte, joka palaa ja se joka niin kuin...
Jäte, joka tulee näkyville.
Niin, että se semmoinen jäte on niin kuin roskaa, joka on onnettomuusroskaa. Se hoidetaan kätevästi ja jätehuoltolaitos saa joulukortin kansalaiselta. Ja, kun taas saaste on se, että se palaa itse systeemin tasolle. Alkaa häiritä itse systeemin toimintaa.
Niin. Joo, ja sitten vaikka systeemi yrittää ikään kuin ottaa sen
niin.
Siis kuin hallittavakseen. Niin.
Kyllä.
Systeemi on jo itse se, joka tuottaa sitä. Hmm.
Ja systeemin vastaus on aina sama. Lisätään sitä systeemiä entisestään. Toinen sanoi, jos teknologia aiheuttaa saasteongelmia, niin kehitetään teknologiaa, lisätään teknologiaa. Jos business aiheuttaa saasteongelmia, niin lisätään bisnestä, ekobisnestä ja kaikkea muuta tällaista. Mm. Eli se ratkaisu on aina se sama kuin millä ne ongelmat on aiheutettukin.
Niin, homeopatia.
Lisää sitä vaan. Sitä ei ole ollut tarpeeksi. Sitä, mikä ongelman aiheutti.
Niin. Lisätään uskoa.
Kyllä.
Nyt näytetään taas lappuja meille.
Jaha. Lapussa suureksi masennukseksemme lukee, että katko tulee kello 1.59, joka tarkoittaa sitä, että meillä on 3 minuuttia aikaa, juuri kun saamme kaikki asiat käsitellyksi. Nyt joudumme tämän roskan kanssa tekemisiin aivan konkreettisesti, koska nyt seuraa eräänlainen keskusteluroska.
Olimme
saaneet keskustelusysteemin juuri suljetuksi. Siellä kaikki kauniisti ja tehokkaasti kierrättyi omaan itsensä. Ja kaikki argumentit tulivat investoiduiksi ja ne tuottivat kauniin hedelmän, jonka kuulijat saivat nauttia sen koko akustisessa kukkeudessaan. Ja nyt sitten onkin tämä jätteen paikka tässä.
Tässä ei voi varmaan mitään muuta kuin toistella esimerkiksi jo käyttämiesi tervehdyksiä.
Niin. Eräänlaista tämän ohjelman ongelmajätettä nekin.
Me ei voi aloittaa mitään uutta.
Ei missään tapauksessa.
Meillä on vain 2 minuuttia aikaa.
Minnekään kovin syvälle ei voi mennä.
Ehdimme sanoa.
Mitään hauskaa tässä paniikkitilanteessa ei myöskään tule mieleen.
Eikä ole. Ehdimme sanoa lumpen proletariaat.
Se on ehdottomasti pisin sana, johon ylipäätään kykenen maanantaisin. Mutta otetaan nyt sitten se kappale paria minuuttia aikaisemmin. Mehän voimme selittää tämän niin, että kas ei kerrota kenellekään, mutta me voimme käyttää tätä oikeutuksena siis sitä, että me menimme 9 minuuttia yliaikaa siinä ensimmäisessä jaksossa.
Niin, se on kyllä.
Me
voimme
lyhyempi.
Sitä vähän pidemmänkin kertoa, että miksi juuri näin kävi.
Niin.
Koska se sattui vaan niin, että meni.
Niin. Tuo on juuri se pidempi kertomus, jota minäkin tässä janosin. No, joka tapauksessa seuraavaksi Johnny Cash. Ja hän puhuu ilmiöstä nimeltä Country Trash. Kas päivää. Tämä tuli niin äkkiä, mutta kahden kesken sanoisin kyllä. Olemme täällä sillä heidän ja Tuomisen valinnan Radio Helsingissä tukavasti ilmassa. Nyt tuntuu siltä, että kun saimme tämän Shoutboxin printin, niin olin hyvin ilahtunut siitä, kuinka paljon täällä on kommentteja.
Yli
puolet näistä koskevat edellistä ohjelmaa. Niin, yksi liuska on meille.
Okay.
Toinen liuska kuuluu Astridille. Minä nimittäin osaan vastata näihin kysymyksiin, jotka koskevat...
Näin Astridin kysymyksiin.
Niin. Ne ovat sen verran monimutkaista rokkologiaa, että mä en osaa sanoa niihin mitään.
Muistatteko Kekkosen Brezhnevin pusun? Muistamme.
Totta kai muistamme. Muistamme myös Honeckerin Brezhnevin pusun, koska se oli vielä paljon märempi ja pidempi. Sinä siis tarkistat vielä nämä edellisen ohjelman.
Varsinkin, koska tänne on...
on oikeus saada vastaus.
Niin, varsinkin, koska Kakkakeijo on lähettänyt jotakin ja hän on saanut katun maalattua.
Kuuluu meidän vakiovoimiimme, joten...
Onko Kakkakeijo?
On, hän on okay. Hyvin klassinen kuulijahahmo.
Niin, jotenkin nimi olikin heti kutsuva.
On, ja se sopii teemaamme kuin nakutettu. Varsinkin osa Keijo. Josta tulee mieleen Keija ja sitä kautta pissa. No niin, täällä nimimerkki Säp, korjatkaa lausun väärin. Voi järkky kuuluu tosi huonosti, olemme yrittäneet tehdä tälle mikrofonitilanteelle jotakin, toivottavasti asia on korjaantunut. Nimimerkki Mr. Shit, roskaako luonto, onko ihmisen roskaaminen ainoa roskaamista? Sitä luonto ei roskaa. Väittäisin näin.
Niin.
Äkkipäätäni.
Paitsi kaikki, jolla on omakotitalo ja tuota, puita ja puissa lehtiä.
Niin.
Ovat sitä helpostikin sitä
mutta
mieltä.
Mutta sekä roska ei ole luonnon itsensä kannalta roskaa.
Ei. Totta.
Mutta tietysti siinä mielessä luonto saattaa roskata, että se saattaa tuottaa ihmisen pihamaalla jotakin, jonka tämä kokee roskana.
Luonto ei roskaa itselle. Mm.
Niin, mistä sitten viime kädessä johtuu? Siitä, että luonnolla on vain reaalinen järjestys, ehkä. Koska luonto on se, mikä on. Kun taas ihmisillä on symbolinen tai sosiaalinen järjestys, jossa niin kuin näin yksinkertaisesti sanottuna, niin on myös aina se taso, että miten pitää olla, jos se järjestys on normatiivinen. Kun taas reaalisessa järjestyksessä kaikki on osa sitä järjestystä, mikä vain sattuu olemaan siinä. Tämä on ehkä se viimekätinen syy tietysti. Mikäli eläintieteilijöitä tunnen, niin he heti osaavat esittää litania vastaväitteitä tällä. Esko. Nyt on ikävästi joku roskanut tukavasti ilmassa äänimaiseman. Nyt tämä menee tähän samaan kommenttimaailmaan. Toivottavasti asia on korjaantunut. Nimimerkki Daddy. Voiko mikään elollinen olla roskaa?
Siis kokonainen ihminen. Esim.
Roadkill, mutta sekin on kuollut.
Niin.
Onko siis kuollut elollinen elollista?
White trash.
Life trash. Tietysti niin white trash, sanoitko?
Niin.
Kyllä.
Onhan se niin kuin, tavallaan siis, jos ajattelet, mikä on niin kuin, roskan suuri kiteymä, niin olisihan se nyt tietysti ilman muuta valkoinen lihava ihminen, joka syö roskaruokaa. Katsoessaan roskaohjelmia televisiosta, jossa lihavat valkoiset ihmiset syövät roskaruokaa.
Laihduttaakseen.
Laihduttaakseen.
Niin. niin se on kiistatta eräs ekologinen kuva tuo, minkä juuri loidit. Mutta niin, ehkä tällainen, voiko olla elollista roskaa, tällainen biojäte. Se on kyse nyt tästä elollisen määritelmästä aika pitkälle. Haa, sain taas sanoa tämän filosofien mielilauseen. Riippuu siitä, mikä on elollisen määritelmä. Se aina riemastuttaa kaikkia ei-filosofian harrastajia.
Tämä oli nyt vastaus.
Filosofian ei-harrastajia pikemminkin. Tämä oli ei-vastaus. Tällä filosofit aina voittavat aikaa yleensä loputtomiin. Kaosapina hänkin, vanha poliisin vanha tuttu. Kyky kun tunnistaa lopullisesti tarpeeton esine roskaksi ja heittää se heti pois on loistava luonteen piirre, mutta se ei tuota kulttuurimaisemia. Niin.
Tarkoittaako hän nyt tällä siltä, että esimerkiksi Akropolis olisi ikään kuin jäänyt rakentamatta vai?
Niitä ei rakentamatta, vaan että...
Niin, vaan siis
heti puret.
Heti saman tien.
Todettu tarpeettomaksi. Se olisi kiistatta ollut aika ripeää, kun on ollaan koomisen tehokasta toimintaa. Jahas. Tämä vanha dionyyssinen kulttuuri on nyt sitten kuollut.
Roska.
Siispä. Miehet töihin. Niin, se on tuo pois heittämisen filosofia ja psykologia. Me melko hiljattain muuttaneina. Noin 2 vuotta sitten molemmat muuttaneina, niin ja vieläkin uskoakseni kärsimme siitä lieviä traumeja. Niin,
sekä muutosta että sen muistelemisesta.
Kyllä.
Ja sen seurauksista.
Niin, eli asumisesta. Joo, mutta siis tämä, että millä kriteereillä pystyy heittämään pois. Mä luulisin, että tämä mun hypoteesini olisi se, että siinä on mahdoton löytää tasapainoa. Siis aluksi on hirvittävä kitka siihen pois heittämiseen. Sitten kun muutto prosessi pääsee vauhtiin, joko alku- tai loppupäässä, niin sitten sitä innostuu siitä pois heittämisestä ja siitä, miten sitä kautta syntyy lisää tilaa niin paljon, että sitten alkaakin heittää niin löysällä kädellä kaikkea pois, että muutamaa kuukautta myöhemmin kaduttaa.
Jaa, mulla ei suinkaan käy noin.
Eikö?
Ei, vaan se ensin se tietysti tämä niin kuin... Se, että jokaisen esineeseen täytyy suhtautua yksilöllisesti. Niin ei pitää ottaa suhde. Omaan historiaan pitää ottaa suhde. Tehdään semmoista niin kuin pientä...
Olemme läpikäyneet niin. Tämän muuttoaiheisessa niin. Ohjelmassa. Nyt pyydän anteeksi kuulijoilta.
Ja siinä tietysti miettiä sitä, että onko siitä tullut roska suhteessa omaan elämään. Esimerkiksi lukemattomista kastekuvista erilaisista lapsista, joita ei erota toisistaan, jossa ei ole vuosilukuja eikä mitään, niin kuin, että onko niistä tullut roskia.
Rippikuvista, jossa henkilö niin. Näyttää itä-eurooppalaiselta iskelmälaulajalta.
Niin. Mitä tehdä niille? Onko niistä tullut roskia? Voiko olla niin kylmä sydäminen ihminen, että päättää, että nämä ovat nyt roskia, että mä en saa koskaan selville, ketä nämä...
Kummilapsen 10 vuoden niin. Takainen piirustus.
Niin, nimenomaan. Että kuka tämän piirsi? Ja...
Joku tämän kanssa, kun... Hirviöltä tai hillotahralta.
Niin, ja tämän kun on kamppailut läpi, johon menee ne ensimmäiset 2 kuukautta, jotka on varannut sille järkevälle muutorakentamiselle, niin loppuhan menee niin, että sitten ei heitä mitään pois. Koska heittää vain ne äkkiä niihin laatikoihin ja sitten ne viintille.
Kuuluu se ullakko.
Joo, tällä hetkellä katuu syvästi. Ja ajattelee jatkuvasti, että milloin ihmeessä mä ehdin käydä putsaamassa sen ja viedä varsinkin vanhat päiväkirjani sieltä äkkiä roskiin ennen kuin aika minusta jättää. Vaikka sen jättäisi kyllä mitään merkitystä, jos kaikilla aikaan silloin minusta ei ole jättänyt.
Se on se koskee myös omaa jälkimainetta, tämä sama paradoksi.
Mutta ripeät poisheittäjät, joita mä olen kyllä tavannut sellaisia, niin kyllähän ne aiheuttaa kauhua siis minussa. Että miten toi kykenee?
Siinä on jonkinlainen...
Että kävikään niin kaikki aspektit kuitenkaan siitä, että tämä oli Maija-tädin okei antama hirvittävän näköinen kynttiläjalka. Kuitenkaan.
Puoliso keksi nerokkaan tavan ottaa valokuvan pois heittävistä esineistä, joka madaisi pois heittämisen kynnystä.
Niin.
Niin. Kyllä tuo ripeä pois heittäminen aiheuttaa pieniä väristyksiä. Siinä on semmoinen kamoitseva taustavire, että tämä henkilö suhtautuu jotenkin piittaamattomasti arkistointiin. Ja arkistointi piittaamattomuus.
Ja erityisen tulevaan arkistointiin, niin, joka kyllä on juuri alkamaisilla.
Niin, aivan. Arkistointien täytyy aloittaa koko ajan. Mä muistan, kun tässä kansainvälisessä seminaarissa Englannissa tämmöisen arrogantin sveitsiläisen kirjakauppiaan, joka oli 90-luvun puolivälin tienoilla. Uusliberalismi ei ollut silloin vielä niin voimissaan kuin nykyään. Ja hänellä oli siis se yksi totinen kanta kaikkeen kirjallisuuteen, että jos ei se myy, niin sitten sitä ei pidä tuottaakaan eikä pitää keinotekoisesti hengissä. Ja sitten sanoisin, että no totta kai meillä täytyy olla klassikkoarkistot ja kaikkea muuta sellaista, ja ne täytyy aina olla saatavilla. Sitten hän kysyi, miksi, jos niitä kerran ei kukaan ole. Ja niin edelleen. Mä en muista, että mä olin juuri mistään ollut koskaan yhtä shokerattu, kuin silloin jäin täysin sanattomaksi. Se on, tuntui melkein samalta, kun toteaisin, että tapahtui ihan siellä kansanmurha. Ja sitten joku sanoi, että niin mitä sitten? Ja sitten minun täytyisi perustella, miksi se on paha asia. Täällä ehdotetaan myös Radio Helsingille tukiyhdistystä. Toimintamalli muistuttaisi festivaalien organisaatiota, klubit ja niin edelleen, plus radio sisältää useita erilaisia jäsenyyksiä. Tästä kaupunkikulttuurin edistämisestä saatava vähennyksiä yritystilaajille kulttuurisetelityyliin. Nämä kaikki ehdotukset ovat kullanarvoisia tässä kriisitilanteessa. En nyt suorassa lähetyksessä pysty ottamaan heti kantaa tämän toteuttamiskelpoisuuteen, mutta todettakoon, että kyllä näitä varmasti nyt monialla pohditaan.
Niin, eikö siellä Facebook-sivulla Save Radio Helsinki, niin siellä ainakin ihan käsittääkseni oikein kerätään näitä.
Tällaista toimintaa on jo.
Niin, siis että otetaan ylös, että mitä kaikkea voisi kehitellä.
Nimimerkki 3. Suomen kielellä sanotaan vähentää, eikä miinustaa. Näin muisti yläasteen matematiikan opettaja aina muistuttaa. Onko jompikumpi meistä sanonut tässä lähetyksessä miinustaa?
Minä nostan kättä.
Ja minä hullu tässä keskustelen kanssasi. Tämä meni minulle jostain ohi.
Sanoinko opettelin miinuslaskua ja miinustin?
Oi herran pieksut. Kukaan ei sano plustaa kuitenkaan.
Plussasin.
Tai plussata. Haudi, älä huohota siihen mikkiin. Stereoiden basso murisee kamalasti ja työkavereita. Asteriski. Taa. Niin, olen vanha huohottaja. Ja tietysti niin kuin poliisin puhelinkeskus tietää, ja on vaikea päästä näistä vanhoista tavoista äkkiseltään eroon. Olen pahoillani siitä, että hengitän. Olen kyllä lopettanut oikean tupakoinnin jo aikaa sitten. Sähkötupakoinnista ei pitäisi tulla muista haittaa keuhkoille, mutta ehkä vanhat vammat täällä vielä röhisevät. Se on tämä, kun huonokeuhkoiset metafyysikot ovat aina olleet vanhakaupallisten radioasemien kirous. Nimimerkki The Dirt. onko jokaisella oma metafyysinen roskapallo? No kyllä, Silja Hiidenheimon teesin mukaan on.
Niin, kyllä, nimenomaan.
Se on eräänlainen hiilijalanjäljen teologis-psykoanalyyttinen muoto.
Niin. Se tulee viimeisellä tuomiolla. Hmm.
Ja kyllähän se tietysti tavallaan niin on, että ihmisen nautinto tappaa ihmisen. Siis just se, tämä epädelmä on tupakointiin laajemminkin. Se on niin kuin se oma jousanke tai oma nautinto, niin se on se, mikä koituu aina kohtaloksi. Näin väittäisin.
Niin, että ei oma kieltäymys.
Niin, mutta se jos sitä kieltäymyksestä niin nautin. Nautinto. Niin kuin nyt tietysti useimmiten kieltäytyjien kohdalla on. Tämä on tietysti vähän tämmöinen piilomoralistinen kanta, mutta palataan piilomoralismiin. Tuomas Nevalinnan piilomoralismi-aiheessa lähetyksessä.
Seuraava teema voisi olla piilomoralismi. Mm.
Kyllä. Sitä voi yleisemminkin keskustella, se on aivan totta.
Ja paheksua. Mm,
kyllä, mutta ei toki aivan suoranaisesti.
Ei. Salaa.
Patapata kyselee energiajae. Mikä ihmeen energiajae? Okei, jäte on negatiivinen sana, mutta vähän se tökkii, kun roskiksen kyljessä lukee raamatullisesti jae. Tuo on aivan totta. Jaan tämän kokemuksen. Niin, sitä jotenkin tosiaan luulee, että on niin kuin Korani piirissä tai jossain, kun näkee tämän energian.
Huomaatko teoriaa, niin alkaa saada lisää vahvistuksia. Mm-hmm. Teologiaa, niin. Uskontoa.
Kyllä, kyllä, kyllä. Energia jae, joo. Nyttemminhän jätehuolto ollaan uudistamassa niin, että ihan suurempi määrä jätteestä aiotaan polttaa.
Se oli energia suura.
Niin, kyllä. Kokonainen energiakirja. Joo. Nauroin siksi, että tämä vitsi ei ollut lainkaan hauska. Jaska kyselee. Joku roskafirma mainostaa liikenteessä, että roskakuskeja ei enää ole, vaan nykyisin ammattinimikö on materiaalin käsittelijä tai raaka-aineen käsittelijä. Miten tähän tulisi suhtautua? No tämähän on tätä samaa rappiota, jota ammattinimikkeissä on havaittu jo vuosikymmeniä, joka on jotenkin oudosti sukua sille, että firmojen nimistä ei voi enää päätellä, mitä kyseinen firma tekee.
Niin, tuossa on myös varmasti myös vankka taidepoliittinen kommentti. Mm-hmm. Että ei ole enää roskaa ja korkeataidettua materiaalia.
Niin, tämä on erilaista postmodernismin salakylpyä. Mm.
Ei roskakirjallisuutta, vaan
aivan.
Tekstimateriaalia. Mm.
Kyllä. Entinen roskakirjailija onkin nykyään raakatekstin käsittelijä. Mm. Joo. Kierrätysvätys kyselee. Eikö kierrätys ole itsensä antiteesi? Sehän roskaa samalla tavalla kuin alkuperäinen roskaaminen on itse ajatusta ilman puhdistusta vastaan. Niin, siis siinä mielessä, että sitten kaikki sysätään siihen samaan systeemiin, jonka myllyt vain maudittuvat. Tätäkö tässä tarkoitetaan? Silja, olemme suorassa lähetyksessä.
En pohtimaan, että mitä ilmeisimmin.
Radiossa ei saa pohtia, radiossa täytyy puhua.
Niin. Kyllähän se osallistuu juuri tismalleen siihen, mitä se yrittää poistaa.
Ja siinäkin mielessä, siis kun sanoin aikaisemmin, että niin sanotun systeemin reaktio niin kuin itsensä kohdistuviin systeemijuhkiin on aina se, että sitä systeemiä itseään paisutetaan tai lisätään. Lisää bisnestä, lisää teknologiaa. Niin tavallaan tässä kierrätyksessä siis. Niin, paisutetaan sitä systeemiä niin kuin juuri niillä tuotteilla, jotka olivat onnekkaasti väistämässä tai poistumassa tästä systeemistä kokonaan. Ainakin lyhytaikaisesti.
Kierrätystehoja.
onko hautausmaa verrattavissa kaatopaikkaan?
Niin, toi on kyllä tuossa...
Hyvä kysymys.
Tuossa, että missä vaiheessa niin kuin ihmisruumiista tulee jäte, sen on tietysti se kohta, jonka me olemme nähneet Auschwitzissa.
Hmm. Niin, kyllä.
Se on se, mikä siinä on se järkyttävä kohta, että se ruumiin että sillä ei ole enää identiteettiä, sillä ei ole enää ei ole yksilöä, ei ole vainajaa, on vaan ruumisjätettä.
Niin, kaikki elämä ja kuolema, symbolinen arvo on poissa.
Se on. Tästä mulla oli kerran kiista yhden kaverini kanssa, keskustelin yhden kaverini kanssa, että esimerkiksi kun enpä ehkä kerrokaan tätä kiistää, kello on niin paljon.
Joo.
Eli
no, mutta
jatkamme.
Se on aina hyvä tämmöinen cliffhanger näissä ohjelmissa.
Tässä Dan Brown kalpenee. Mm.
Kill the Romans kertoo aiheesta Dark Filth Water. Jihad kuuluu riemukasta taisteluhuuto. Olemme toivottavasti ilmassa Radio Helsingissä, Silja ja Hiden Heimo, Tuomas Nemolen aiheena Roska. Olemme Shoutboxin loppupuolella, tai toistaisen Shoutboxin loppupuolella. Niin, täällä kysyttiin, onko hautausmaa verrattavissa kaatopaikkaan, ja olit aloittamassa jonkin jutun tästä aiheesta. Haluatko
niin,
palata siihen?
Niin, siis tavallaan se liittyy myös niin kuin sellaiseen kysymykseen, että
sinulle soitetaan taas.
Että minulle soitetaan. Miksi mä en osannut laittaa tuota?
Se olisi ollut fiksua panna se pois päältä jo silloin ensimmäisellä kerralla, kun sinulle soitettiin. Mutta kerta se on toinenkin.
Niin tavallaan se kysymys ikään kuin ruumiista juuri. Että et mitkä on ne ruumiin oikeudet tai milloin siitä on tullut käsiteltävää jätettä. Mikä aika on täytynyt kulua ja mitä on pitänyt tapahtua. Että sitä oli tällainen yksi tämmöinen keskustelukin. Nuori lääketieteen opiskelija Tar oli pitänyt semmoista blogia, jossa hän kirjoitti ruumiin avauksista. Ja hän kuvaili niitä ruumiin avauksia sitten nämä oli siis tietysti sellaisille ruumiille, nämä ruuminavaukset, että ne oli ikään kuin henkilö oli luovuttanut oman ruumiinsa lääketieteen käyttöön. Ja sitten hän kuvaili niitä
inhorealistisesti,
kuinka hällöttäviä ja kuinka vastenmielistä spurvuja on leikelle ja kaikkea tällaista. Ja no tästä sitten tietysti minun mielestäni oikein. Helsingin lääketieteellisen dekaani sitten moitti tätä tyttöä ja pyysi ottaa pois tämän blogin sivuiltaan, niin kuin ettei tällä lailla, että lääkärin ammattiin kuuluu vaitiolovelvollisuus, vaitiolo-oikeus ja velvollisuus. Siitä oli tietysti hirvittävää huutoa, koska moni ajatteli, että tässä riistettiin tytön sananvapautta. Hän ei saanut kirjoittaa, miltä hänestä tuntui. Ja moni myös sanoi, että mitä silloin niin väliä, että hän oli antaneet itsensä lääketieteelle. Eli näin ollen niistä saattoi kirjoittaa, mitä kirjoittaa. Sitten tässä käytiin eri lääkärit. Kävi. Suurin osa lääkärikunnasta oli sitä mieltä, että lääkäri ei tosiaankaan saa illalla rupatella blogissa, kertoo tuntemuksiaan, miltä tuntui tutkia potilasta ja et siinä se niin kuin potilaan
ei myöskään miten, kuolleista potilasta.
Eikä myöskään kuolleista, että kuollutkin vainajakin on potilas. Ja osa sitten työstä mieltä, että vainaja ei ole potilas, vaan se on vaan pelkästään ruumi, se on tässä mielessä vaan materiaa. Ja se onkin niin kuin mielenkiintoista.
Niin, toisaalta vainajia missään muussa yhteydessä suhtaudutaan niin. Siis, että se olisi pelkkää jätettä.
Ei, mutta kuin tässä sitten nimenomaan niin, tässä ruumiin avaussysteemissä. Ja...
Niin, kysymyksen täytyisi olla se, että miksi tämä olisi poikkeus.
Niin, sepä se. Mun mielestä se ei missään nimessä ole poikkeus. Eikä myöskään, eivät hän ole antaneet ikään kuin lupaa he ovat antaneet lupaa niin kuin anonyymiin tieteen tekemiseen eikä iltaturinointiin blogissa.
Siitä ovat antaneet luvan siis anonyymiin.
Niin,
tieteelliseen käyttöön. Niin. Se on vähän sama kuin meidän tilastotieteilijätkään turinoi blogissaan siitä, että jaha, Robert Pääskynen äänestää perussuomalaisia tämän mielipidetiedustelun mukaan.
Mutta että tämä, että mikä se oli se, mistä niin kuin, miten ihmiset hahmotti, että milloin siitä oli tullut vain köntsälihaa. Ja hirveän moni tietysti puolustaisi sen takia, koska niin kuin harvapa televisio-ohjelma on nykyään sellainen tai teatteripätkä, jossa ei olisi ruuminavauskohtausta. Se on niin kuin ikään kuin pakollinen osa nykyään kaikkia televisio-ohjelmia.
Niin ehkä televisiossa pidemminkin kuin teatterissa.
Niin, viimeksi kun olin Hamlettia.
Naisen halkisahauksia toki käy.
Viimeksi kun olin katsomassa Hamlettia, niin siinä oli ruuminavauskohtaus. No niin.
Siis Verdin Hamletissa.
Ei Verdin Hamletissa.
Ja niin, se olikin Macbeth. Niin. Totta. Roskarelativisti kysyy, onko olemassa absoluuttista roskaa? Toisin sanoen, roskan määritelmä aina suhteessa yksilöön? No itse asiassa nämä kysymykset ansaitsevat mun nähdäkseni eri vastauksen. Onko olemassa absoluuttista roskaa? Ei. Mutta roskan määritelmä ei ole suhteessa yksilöön niinkään. Kyllä se on kulttuurinen.
Niin, se on se isompi kuin yksi.
Jarbuska.
Amerikkalaisissa elokuvissa aina tavataan sanoa yhden roska toisen aarre.
Toisen kuola, toisen leipä. Muunnelma tai korollaari. Jarbuska kirjoittaa, joitakin ihmisiä nimitetään roskasakiksi tai roskaväjäksi. Mikä merkityksen on, se tekee ihmisestä roskaa? Ajatellaanko, että heistä eettisyys on palannut loppuun ja siksi ovat inhimillisestä kannalta roskaa? No vainajien osalta me tätä asiaa käsiteltiinkin tuossa jo hyvän aikaa. Mutta tätä, mulla on täällä kolme avainsanaa roskaväestä. Ja ne on mun mielestä kolme eri roskaväen muotoja. Voisin todeta käsikirjoituksen sanoin, on olemassa erilaisia roskaväkiä. Siis lumpenproletariaat, mob ja white trash, kaikki eri asioita. On sanotaan yksi sana saksaksi ja kaksi englanniksi. Lumpenproletariaat on tämä kuuluisa ryysyproletariaatti. Mob on taas tällainen kapinoima väkijoukko. Tietysti sitä käytetään myös mafian synonyyminä, mutta mob on, mob on se, joka lynkkaa ja huutaa köyttä ja rasvaa ja, tai sitten kapinoi ruhtinasta vastaan keskustorilla, jolloin yläluokka nimittää heitä roskaväeksi.
Tai vallassa pitäjät.
Niin. Yleensä aika lailla empiirisesti lankeavat yhteen. Nämä yläluokka ja vallassa olijat. White trash on taas tämmöinen erilainen, voisiko sanoa, pseudososiologinen kategoria, jossa kun on valkoinen köyhälistö. Mutta Suomesta luojan kiitos. Suomeen on inhottavaa kyllä pesiytynyt sana looseri, mutta white trash ei onneksi vielä ole, koska Suomessa roskaväki ei ole pseudososiologinen kategoria, vaan se on just tämmöinen vanha konservatiivinen moralistinen käsite, joka on siis miellyttävämpi, vaikkakaan ei miellyttävä, mutta siis se ikään kuin paljastaa korttinsa suoraan, kun taas tämmöinen niin kuin tavallaan pseudososiologinen ja ikään kuin rasismin kaltainen termi on, tai se on inhottavampi.
Siis white trash.
Niin. Koska siis se on, se rasismihan siinä tavallaan menee kiertotietä. Se tarkoittaa siis sitä, että on olemassa valkoisia, jotka elävät samalla tavalla kuin köyhät mustat. Ja joka on siis erikseen niin kuin poimittavissa oleva ilmiö, jossa kyse on aidosta moraalisesta rappiosta. Koska koska valkoisilla olisi tietysti ollut mahdollisuus oikeaan ihmisarvoiseen elämään toisin kuin mustilla. Kuuluu tämä musta tämä implisiittinen ajatus niin tässä.
Ja myös siihen, että, että nimenomaan siis tämän ikään kuin yhteiskunnallisen luokan, niin tämä white trash reality TV on tavallaan se, mitä niin kuin mitä jollain tavalla, samalla tavalla onko se kirjallisuus vai niin kuin, joka käsittelee rikoskirjallisuus, joka käsittelee vaikka
true crime.
Niin nämä on isoja bisneksiä myös yhtä lailla juuri jotenkin tästä, että tässä on tällainen niin kuin heillä olisi ollut mahdollisuus.
Mutta he valitsivat väärin.
Niin.
Kyllä. Ja mä olen nimittäin tänä kesänä ahminut true crime-kirjallisuutta. Kuulin, että olen hyvässä seurassa, koska eilen televisiossa ennen huomasin, että Monika Fagerholmin lempilukemista on myöskin true crime-kirjallisuus.
Joo, Monika on sitä mulle myös maininnut, että hän ei voi niinku... Joo, hän rakastaa sitä kirjallisuutta, mutta kerro ihmeessä, miksi sinä luit?
Mä en tiedä, se on jonkinlainen perversio, joka mulla on ollut jo kyllä jonkun aikaa. Niin vaikea sanoa, minkä siinä siis eräässä mielessä se täyttää samaa ikään kuin juuri roskaviihde lokeroa kuin dekkarien lukeminen. Mä oon kyllästynyt dekkareihin. Ja jos nyt näin yleisesti on lupa puhua. Joten siis musta tuntuu, että siinä on sellainen aika infantiili lähtö, niin kuin orientaatio, joka on se, että tämä on oikeasti tapahtunut. Mm. Se virittää jollain tavalla mun tosikkomaiseen mieleen niin kuin jotenkin vastaanottavaisemman tulokulman kuin se, että joku on keksaissut tämän, koska mun täytyy tunnustaa, että mä olen siis tosiaankin sen verran tosikko tai avantgardisti, mikä on sama asia, että mä häiritsee se, että fiktio on keksittyä. Ja siis tätä on korostanut, ne mun harvat yritykset, kun mä oon elämässäni ehkä puoli tuntia tai siis yhden nuorten kirjalla läpsäissyt, mutta siis kuitenkin niin, puoli tuntia yrittänyt harrastaa fiktion kirjoittamista, niin se, että mä voin keksaista siihen mitä tahansa, niin tekee musta sen täysin mahdottomaksi projektiksi.
Niin, mutta silloin täytyy kyllä sanoa, että mitä mä sanoisin.
Jossa... Ja vastaan tulee mies. Onko hän pitkä? Ei, sanotaan, että hän on lyhyt.
Tuomas, mä olin juuri sanomassa, että jos saisit kaunokirjailija, sä sanoisit noin. Hmm. Että mä voin keksaista mitä vaan. Niin nyt mä sanoisin kyllä, että nyt on syvän kriisin paikka.
Ai, jos mä olisin kaunokirjailija.
Niin.
Niin, no.
Koska se...
En mä koska muuta siis, väittänytkään.
Niin, koska siis ei missään nimessä voi keksästä mitä vaan.
Kriisi on niin syvä, että ura ei päässyt edes alkuun. No.
Koska siis eihän, totta kai, siis jos ajatellaan, niin ajattelee nyt kaunokirjallisuutta niin, että se on tarinoita, joita sitten keksaillaan tuolla. Niin kuin, jota tosi, mä ymmärrän tämän niin kuin dekkareiden... kritiikin dekkareita kohtaan, koska se on pikkasen, mä jaan tuon, mä olen suhteellisen kyllästynyt niin kuin noin Siljonanteen sarjamurhaajaan, joka on taas Gotlannissa tai jossain muussa Ruotsin saaressa.
Jota eronnut poliisi tutkii.
Niin, nimenomaan raskaana oleva eronnut poliisi, tai jollain Asperger. Niin siinä tavallaan tulee niin kuin toitikähtiä, että miksei sit voisi ehkä...
Ei pidä unohtaa sitä ruotsalaisen yhteiskunnan kritiikkiä, joka niin, tässä kirjassa joo. myös on.
Missä kohdassa?
Jota takakannessa varsinkin
missä
korostetaan.
Missä kohdassa? Siellä ei ole sitä. It's non-existent.
Niin.
Mutta niin, siis, mutta haluaisin kyllä sanoa, että eihän kun missään nimessä fiktion kirjoittaminen, tosin en ole itse kirjailija, mutta... Mutta eihän sen tarkoitus ole keksaista tarinoita tai niin kuin kertoilla jotakin, vaan kyllähän siinä haetaan totuutta. Et siinä
kyllä minäkin niin kuin filosofina olen tätä mieltä, mutta sangen aloittelevana romaanikirjailijana.
Ja siinä haetaan sitä muotoa, jolla se totuus siihen voidaan kertoa. Ja et mikä voi olla se niin kuin voisi olla se tapa, voisi olla se muoto jokin, jolla voi sitten kertoa sen totuuden,
siis
mikä haluakaan.
Keksaistava se muoto, jossa totuus kerrotaan.
Ei, se on mietittävä yhdessä sen totuuden kanssa, että miten ne menee. Mutta ettei se nyt vaan keksailla sitä.
Olet periaatteessa oikeassa, mutta silti joku mua tässä sieppaa. No New York Dolls.
Sanonpa vaan, että jos joku tahansa siis ihminen sanoo kirjoittamisesta, että voisihan mä nyt kaikenlaista keksaista. Hän on syvässä kriisissä kirjoittamisen
niin,
suhteen.
Mutta siis mä juuri niin, tarkoitan, että minähän en sanonut niin, että voisihan sitä kaikkea keksasta, vaan juuri, että en voi, enkä halua.
Niin.
New York Dolls esittää semmoisessa pienimuotoisessa rock'n'roll-klassikossaan Trash-nimisen kappaleen. Heti nyt pyydän anteeksi kieliopillisesti virheellisten biisijuontoani. Ja ehkä tästä nyt voisi kerrankin olla vähän ylpeäkin, koska uskoakseni teen paikallisradioiden historiaa pyytäessäni kielioppivirhettäni anteeksi. Varsinkin mitä tulee rock-kappaleen juontamiseen.
No niin, oliko sulla nyt inkongruenssivirhe vai?
No, en nyt enää pysty enkä halua rekonstruoimiseen. Kumpaa verbiä tässä noudatankaan. Tämä anteeksi pyyntö teki minut nyt niin itse tietoiseksi kieliopista, että en pysty enää puhumaan luontevasti. Olenhan tunnettu luontevasta ilmaisusta. No, joka tapauksessa, niin sinulla oli vielä jotain udeltavaa tästä mun true crime-harrastuksesta,
niin,
mikä on siis
niin,
nyt roskakirjallisuuden esimerkkinä tässä niin, huomioon
niin,
puhkeaiheesta.
Niin, mä haluaisin kuulla siitä niin kuin lisää, että miksi mä ymmärrän tuon, että se on oikea, että se on oikeasti tapahtunut, koska täytyy myöntää, että mullekin juolahti tässä kesällä mieleen lukuessani noin 110 huonoa dekkaria, että miksi mä oikeastaan luen tätä, että saanko mä tästä nyt oikeastaan juuri enää yhtään mitään muuta kuin hieman yöllisiä kauhuja lievennettyä. Että on jotain
joo,
lukea.
Voi ulkoistaa
niin. Ja kuten esimerkiksi huomasin sellaisen, että mä luen tällaista äärimmäisen huonoa dekkaria kuin David Baldacin Oikeuden vaalia, joka on siis niin huono, että jollain lailla mä toivon, että se ei lopu koskaan. Koska se on huoni kaikin tavoin. Se on siis niin kuin juoni on surkea, henkilöhahmot on epäuskottavia.
Mä arvaan, että Oikeuden vaalia ei viittaa siis poliisiin tai tuomariin, vaan tähän murhaajaan, joka mielestään vaalii oikeutta näillä murhoilla.
Aivan oikein, kyllä.
Kas.
Ja myös tähän päähenkilöön, joka sitten, siinä on moniakin Oikeuden vaalioita itse asiassa, hyvin monitahoja.
Vai niin.
Ja että tämän kesän niin kun tämä johtopäätös tästä, se, että millä sä oot päätynyt lukemaan tätä true crimea, niin mä oon päätynyt lukemaan äärimmäisen hitaasti tätä David Baldacin hirvittävän huonoa kirjaa, koska mä en jaksa lukea enää ikään kuin hyvää dekkaria, jossa poliisi ratkoo sarjamurhaa tai joku nainen on taas raiskattu, jolla on äärimmäisen epämiellyttävällä tavalla ruotsalaisella pellolla. Ja, niin. Niitä me
epämiellyttävällä, mutta Saksassa suositulla tavalla raiskattu ruotsalaisella pellolla. Jamppa muuten sanoo tähän väliin shoutboxitse, että roskavihde on aina kiitollisempi harrastuskohde kuin hyvä ja taiten laadittu taide. Sitä on enemmän ja helpommin saatavilla. Dan Brown ei koskaan petä odotuksia, mutta ylittää ne joskus.
Dan Brown aiheutti melkein tämmöisen ystävyysriidan takaisin tullessa tuolta Savonlinnan oopperajuhlilta. Me luimme ääneen Dan Brownia autossa toisellemme koko sen takaisin tulon matkan. Ja eräs herkempi jäsen seurueestamme joutui lopulta anelemaan, että voimmeko lopettaa. Hän ei kestänyt enää. Mutta siinä missä me muut vain hohotimme.
Niin, no se on tämä korkea, matala ja niin edelleen. Paljon postmodernismin yhteydessä puhuttiin tästä. Ne ovat suhteellistuneet tai jollain tavalla ehkä vaihtaneet paikkaakin. Kyllä minun täytyy nyt sanoa siis Keterun Kenseo ja kuulenko laukauksen hengessä, että siis ottamatta nyt postmodernismiin niin sinänsä kantaa, niin se on kuitenkin niin kuin osa laajempaa ilmiötä, jota voisi kutsua, niin kuin, ja tämä kuulostaa nyt konservatiiviselta, ehkä onkin sitä, mutta ne on osa laajempaa ilmiötä, joka on niin kuin sivistys ihanteen katoaminen. Ja kyse on nimenomaan ihanteen katoamisesta, eikä siis todellisuuden katoamisesta. Ihmiset lukee edelleen kaikenmoista ja harrastaa kaikenmoista. Mutta ennen kuin oli niin, että oli sivistysporvari, joka katsoi, että kulttuuri ja taide ovat hienoja ja hyviä asioita, ja jos hän ei seurannut niitä mielestään tarpeeksi, niin hän hieman häpesi ja yritti pitää jonkinlaista fasadia yllä vähintään hankkimalla jotakin klassikkoja kirjahyllynsä. Ja ei olisi suin surminkaan ajatellut, että jotenkin taiteessa sinänsä olisi jotain epäilyttävää tai huonoa. Oli sitten tietysti liian provosoivaa taidetta ehkä, jonka hän tuomitsi. Ja sitten vastaavasti taas niin kuin työväenliikkeen ympärillä oli niin kuin paljon sivistystoimintaa ja itsesivistystä ja kansanvalistusta ja pääomalukupiirejä, joita tietysti erityisesti katson kaiheten. Ja kansankynttilät ja niin edelleen. Ja nykyään meillä on sitten taas tämä uusliberaali menestysporvari, jonka menestys oikeuttaa itse itsensä. Ja sitten sohvaperunoitunut työväenliike, joka kutsuu itseään perussuomalaisiksi nykyään. Jos niin kun näillä asioilla ei ole mitään periaatteellista arvoa. Päinvastoin ne ovat vain merkkejä elitismistä, jonka molemmat osapuolet yhtä lailla tuomitsevat niin kuin tässä sanan kulttuurissa merkityksessä.
Mm. Joo. Sivukommenttina tuohon sun.
Tee siitä vain pääkommentti. Olen nyt moraalisaarani pitänyt.
No yleisenä kommenttina. Niin, tämä oli ihan häkellyttävää tässä uudessa Dan Brownissa Inferno nimeltään. Jos ajatellaan niin kuin mestari tai tämmöistä, että joku saa päähänsä tehdä niin kuin suuren menestyskirjan Dantesta, sivua Dantea ja jumalaista komediaa, ja, tai, se on, tai ne on sen kirjan ponnin. Ja hän antaa vielä haastatteluita siitä ympäri ämpäriä, että nimenomaan tämä Dante, ihailu Dantea kohtaan, on se mihin tämä, mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle. Niin siinä kirjassa ei ollut kyllä Dantea, ei lainkaan, se oli 3 riviä. Sitten siinä oli muutama latteus. Se oli niin kuin, se oli hätkähdyttävää. Et miksi, jos se niin kuin, et jos kuitenkin, olisiko ihmiset sitten kestänyt kuitenkin vaikka niin kuin jopa 10 riviä Dante, että siinä olisi ollut jotakin hyvää siinä kirjassa.
Mulla ei häiritse Dan Brownissa lainkaan se, että se on roskaa, vaan juuri tämä pretenssi, että se on kysymys jostain muusta kuin bestsellerien kirjoittamisesta ja ikään kuin kaavakirjallisuusnautinnosta, joka ilman muuta on olemassa. Mutta niin, että siis se uskottelu, että siinä on kysymys jotenkin sekä kulttuurihistoriasta, että mahdollisesti sitten vielä jostain suuremmista salaisuuksista, niin kuin gnostilaisista, Da Vinci-tulkinnasta tai jostain muusta, niin se on ihan horoloroa.
Niin, se on järsyttävää, koska sitä se ei ole. Sinne päin.
Kirjoittaisin, mutta vain menestyskirja olisi hiljaa. Se ei häiritsisi minua todella lainkaan. Täällä nimenomaan J.H. antaa pientä sivusta tokia pointeilleni fiktion keksaisuluonteesta. Kyllä valitettavasti suuri osa fiktiosta on nimenomaan make shit up -osastoa. Niin. Aina voi sitten tietysti tehdä jonkinlaisen splitin hyvän ja huonon kirjallisuuden välillä.
Niin.
Minua kehotetaan taas siirtämään mikki hieman kauemmaksi sieraimista. Olen tänään näköjään jotenkin kohisevalla päällä ja
sekä huohotat että...
Sierraintimitukseni on taas päässyt älyttäviin lukemiin. Voitte kuvitella, mitkä kärsimykset ovat minulla, kun joudun kuuntelemaan sitä koko ajan. Täällä nimerkki S taas kommentoi tätä meidän ruumiskeskusteluamme. Emme ole itse omaa ruumistamme tehneet olevaksi, joten kuoleman jälkeen sanoisin, että hyvä vaan, jos se kelpaa muuksikin kuin klöntiksi ihmeellistä kunnioittamista vaativaa tabuksi luokiteltavaa jätettä. Niin, siis me emme
oliko
tätä...
siinä pilkkuja nyt ollenkaan?
Mehän emme paheksuneet sitä, että se luovutetaan tieteelle.
Ei suinkaan.
Sehän on täysin mahdollista ja kannatettavaa. Että näin ensin hätään tulkitsisin, että tässä on nyt sijoitettu ilman väärään paikkaan se meidän pointtimme. Tietysti tuossa äsken sanotaan, että kunnioittamista se ei vaadi.
Niin. Niin, joo, ehkä tässä varmaan ollaan, ehkä mä olen tässä eri mieltä, koska siis pointti oli se, että tässä tämän ruumiin avausten tekemisessä, että se vaatii kunnioitusta, että se vaatii samalla tavalla, että se on edelleen lääkärin työtä ja lääkärin kuuluu kunnioittaa potilasta ja vainaja on myös potilas. Ja se, että on vainaja, niin että siinä ei tapahdu mitään. Tällä kuoleman hetkellä siitä ei tule vain klönttilihaa, vaan kyllä se on edelleen se lääkärin potilas. Hmm. Ja näin ollen minun mielestäni tätä vainajaa, jota leikellään, niin hänen ruumiin osiaan ja muita ei pidä kuvailla sen tarkemmin. Sen takia, jos itseä sattuu hieman ällöttämään, niin lääkärin ei sovi sitä omassa blogissaan hölistä.
Minun mielestä täällä toinen kommentti. Minun mielestäni ihminen ei voi mitenkään omistaa ruumistaan enää kuoleman jälkeen. Tiedon jakamisen rajoituksia olisi harkittava ja etenkin perusteltava paljon huolellisemmin. Niin, kysymys siitä, että omistaako ihminen ruumiinsa elämänkään aikana on yksi kysymys. Mutta tässä ei tiedon jakamisen rajoituksista sinänsä ollut kysymys.
Ei lainkaan. Tässä on ehkä siis kysymys enemmänkin ammattietiikasta ja siitä, että miten... Että jos hänen mielestään, kun tämä ihminen oli kuollut, niin siitä saa rupatella, mitä sattuu. Ja mun mielestä taas yksi pointti on se, että lääkäri ei saa rupatella kaiken näköistä, mitä mieleen tulee. Meidän täytyy pystyä luottamaan siihen, että kun menemme lääkäriin, että se lääkäri ei illalla sitä avaa blogia, jos avaudu kaikenlaisista omista tuntemuksista suhteessa potilaisiinsa.
Muistamme vanhan, muistaakseni, niin, muistamme sen vanhan varoituksen, että pane sitten puhtaat alushousut jalkaan, koska jos joudut liikenneonnettomuuteen, niin 3 pistettä. Teemu sanoo, muutama vuosi sitten tuli kirjamessulta ostettua suomalaisen tutkijan likaa käsittelevä kirja, sittemmin siivotessa kadonnut, mikä on hauskaa. Ehkä tiedätte teoksen, itse asiassa en tiedä. Tiedätkö sinä?
Tiedän, joo. Mutta en ole lukenut sitä, mutta tiedän kirjan kyllä.
Täällä nimimerkki Sika sanoo, Silja Niina Mikkonen hiiden heimon ajatusta jatkaakseni. On jäänyt epäselväksi, miksi Silja on ansainnut tämän liikanimen. Gangsteri YM rikosleffossa tuore ruumis on aina vakava jäteongelma. Vyrt esimerässä Luc Bessonin rikosjutussa esiintyvä rikkihappomies nimityksellä siivoja.
Mä nyt ajattelen, että mulla ääni varmaan kuulostaa yhtä kauniilta kuin Niina Mikkosen.
Niin. Se on varmaankin se.
Ja toivottavasti, tai siis ehkä myös niin kuin moralismin aste on ehkä sama aja.
Voimme vain veikata kumpaan sekkaan tämä uusi lempinimi perustuu, mutta nyt näihin kauniisiin ääniin ja moralistisiin kommenttiin ja yleiseen käheyteen ja sieraan kohinaan päätämme tämän ohjelman. Siis niissä merkeissä, joissa se on alkanutkin. Ja viimeisenä kappaleena soitetamme Swed-yhtyeen kappaleen, joka on myöskin nimeltään Trash.
Hei, se täytyy viitata siihen, koska mulla on samanlainen takki kuin Niina Mikkosella.
No niin, täällä on jopa näköhavaintoja, mutta hei ja ensi viikkoon.